Radio Okapi. Okapi.
Wandugu wasikilizaji, jambo na karibuni kwa taarifa ya habari katika lugha bora na tukufu la Kiswahili kwa niaba ya Radio Okapi. Hebu fuateni kwanza vichwa vya habari. Jimboni Kivu Kaskazini, inahakikishwa kurudi katika uficho tangu sasa miezi chache kwa wakimbizi toka nchi la Rwanda. Kuna nafasi ya hatari ya mporomoko wa udongo zaidi ya 18 zenye zilitambuliwa ama kuvumbuliwa kando kando ya University Kuu ya Kinshasa. Vyumba kama vile Centre Neuro Psychopathologique CNPP kwa kifupi, na pia Centre de Recherche Nucléaire zinakumbwa na hatari ya mporomoko wa udongo. Jimboni Katanga, wachuruzi wa mafuta ya petroli wa jimbo la Katanga wanashutumu ukosefu wa uhaki kwa ajili yao kutokana na waziri nchini mwenye kusika na uchumi. Wao wanatambulisha kama waziri huyo anapendelea wachuruzi mafuta ya petroli wazaliwa wa Kinshasa kuliko wao. Habari kamili. Jimboni Kivu ya Kaskazini, inahakikishwa kurudi katika uficho tangu sasa miezi chache kwa wakimbizi toka nchi la Rwanda. Tangu mwezi wa Septemba, karibu wa 1400 karibu 400 kati yao walirudi katika kampi ya Kahe mtaani Kichanga. Leo wanamemba wa shirika la HCR OCHA na pamoja na MONUC walitembelea eneo hilo kwa ajili ya kutambua hali hiyo. Jean Desire Kanyama anatuliza mengi.
Ni kiongozi mmoja wa jamaa aliyekutanishwa katika kampi ya Kahe, amesema ametokea nchini Rwanda wa Septemba iliyopita na ipo katika mpito mbele ya kuenda katika kijiji chake cha Mahanga, Gupma Nyamaboko, mtaani Masisi, mtaa huo ukiwa katika hali ya ukosefu wa usalama wakati huu. Kwa mujibu wa kiongozi wa wahami wa kampi ya Kahe, wapo karibu jamaa 400 ya waliotokea nchini Rwanda tangu Septemba mwaka jana wakiendelea kuwasili. Wamoja walijulisha kwamba wanatokea Byumba, Kibuye na Ngarama nchini Rwanda, lakini hawana kibarua cha aser kwa kuhakikisha kwamba ni wakimbizi. Kisha kukutana nao, liwali wa jimbo la Kivu ya Kaskazini amesema ni zamu ya aser kuwatambua ili hali yao iwe wazi. Kwa kufahamu kipindi cha ujio, Julien Paluku amesema tena aser itajulisha wanatokea wapi, yani katika kampi gani, wala kama walikaribishwa katika jamaa gani nchini Rwanda. Lakini tangu kuwasili kwao, jamaa hizo zinasema zinakosa msaada wa kijamii, na kabla ya kurudishwa kwa amani, jamaa hizo zinaomba usaidizi kutoka mashirika ya kibinadamu.
Na jimboni Kasai Mashariki, kulitolewa jana mjini Kamako mtaani Chikapa msaada wa shirika za Umoja wa Kimataifa kwa wakongomani waliokimbia nchi la Angola. Ni toni moja ya dawa na vyakula ndio ilitolewa kwa jamaa karibu 215. Jean Désir Kanyama.
Kuhusu sekta ya afya, vivuata vya dawa za lazima vya shirika la afya ulimwenguni vilitolewa kunako senta ya afya ya Kamakoeta. UNICEF inatayarisha vifaa kwa watoto wanaomalishwa mabaya, na mfuko Umoja wa Mataifa kwa raia ulitoa vituo vine vya afya na vifaa vya afya kwa wanaofukuzwa. Usaidizi wa UNICEF ulizidishwa na vikwembe kwa wanawake, vifaa vya matayarisho ya chakula, hema na kadhalika. Nalo shirika la wamishaji DGM Kamako lilitoa pia mahema kwa kuruhusu mapumziko ya mpito kwa wafukuzwa wakati wapo kunako mpaka. Hema zingine zilitolewa kwa masomo zenye kutumika chini ya miti. Kwa mjibu wa watu waji kisha Kamako, eneo zingine zitatolewa vifaa vya aina hiyo hiyo kwa manufaa ya wahami. Jueni kwamba wakati huu wa juma ya sita ya mwaka tunao wakongomani wanaofukuzwa nchini Angola kupitia vituo vya kiserikali vya mtaa wa Chikapa wanapitisha idadi ya watu 1500.
Na tujielekeze sasa jimboni Kivu ya Kusini, ambako leo siku ya nne kuliendeshwa kesi kuhusu mauaji ya mwandishi wa Radio Okapi Didas na Mujimbo. Na kuhusu kesi hii ya leo, moja kati ya wanaostakiwa 13 alihakikisha kama yeye alitumia sim card ya marehemu, ni kusema ya Didas na Mujimbo. Jean-Baptiste Ntonga anatueleza mengi toka mji wa Bukavu.
hata kama wale wazaniwa wawili wakuu hawakubaki kwenye msimamo mmoja, walihakikisha mazao ya upelelezi yaliyotoka kwenye ofisi za uwasiliano kwa simu na yaliyochukuliwa na upande wa sheria. Kaporali Bahati Zozo alikubali kuwa ameona mzaniwa kuwa ameua Didase na Mujimbo, huyo akiwa na simu ya mkononi ya hayati. Mwingine mshtakiwa Sergeant Moise hakukana lolote, ila alisema kuwa ametambua sim card ya CCT. Wengine wafungwa wazaniwa wa shirika katika kesi hiyo walihakikisha kuwa waliitwa kwa simu na huyo Sergeant Moise kwenye namba ya Zain ya hayati Didas. Afisa wa upande wa sheria naye alihakikisha akitaja hizo oroza za kupiga simu zilizotolewa kwa upande wa sheria na Zain. Hata kama sio bado utetezi, mwanasheria wa Sergeant Moise ametupilia mbali mashtaka hayo dhidi ya mteja wake. Kikao kingine cha kesi hiyo kilipashwa kupangiliwa kisha hiki cha hii siku ya nne, kikao kilichoendelea wakati tumetangaza habari hii. Bukavu, Jean-Baptiste Ntonga, Radio Kapi.
Turudi hapa mjini Kinshasa ambako kuna nafasi ya hatari ya mporomoko wa udongo karibu 18 zenye zilitambuliwa kando kando ya University Kuu ya Kinshasa. Tulisema katika vichwa vya habari, vyumba kama Centre Neuropsychopathologique kwa kifupi CNPP na pia Centre de Recherche Nucléaire zinakumbwa na hatari ya mporomoko wa udongo. Hali hiyo ilitambuliwa na shirika la wataalamu wa wizara yenye kuhusika na masomo makuu na city, kisha waziri Leonard Mach Kumamba yeye mwenyewe kutembelea eneo hiyo. Tufuate humu studioni ripoti inayotolewa na Jean Desire Kanyama, ripoti iliyotayarishwa na mwenzetu Jose de Chartemenga.
Eneo la Moamba ambamo University ya Kinshasa inapatikana lipo katika hatari kubwa. Malalamiko yalitolewa na kituo kikuu cha vifaa cha wizara ya vyuo vikuu na university. Vituo vingi vya lazima sawa CNPP, masomo ya afya kwa watu wengi, kituo cha afya, masomo ya mwitu RFT na kadhalika vipo katika hatari kubwa. Mfundi Pierre Masumbuko, kiongozi wa kiufundi wa sekta ya vifaa, amehakikisha habari hiyo, akitoa pia malalamiko usaidizi utolewa haraka. Mashirika za kiufundi zinaarifu kwamba inaomba msaada wa karibu milioni 16 za dola za Kimarekani kwa kuzuia mporomoko wa udongo katika eneo hilo la Moamba. Fedha hizo zitasaidia kwa kusimamisha vichwa vikubwa vikiwa 18 vya mporomoko, kujenga mifereji na kusafisha eneo hilo. Kwa sasa kuna maoni yaliyotolewa kutoka serikali.
Na tubaki toka mjini Kinshasa ambako shirika linalohusika na misaada za nchi la Amerika USAID kwa kifupi unatoka kuanzisha hapa mjini Kinshasa mpango wa umoja wa usaidizi wa kuleta matengenezo katika sekta ya elimu nchini Kongo ya Kidemokrasia. Shirika la USAID unatayarisha milioni 40 ya dola za Kiamerikani kuhusu mpango hiyo. Mpango huu utwao kwa katika lugha la Kiingereza package, na utaendeshwa katika muda wa miaka 5 na unahusu masomo 3,000 za kiprimeri katika jimbo za Bandundu, Equatoria na jimbo la Mashariki. Tusikilize kwa hiyo mafasirio ya bwana Ngai Aben, akiwa kiongozi wa mpango huo wa packet, yupo mbele ya mikrofoni ya Jeff Ngoy.
Upande wa kipindi cha mwalimu, mradi unatafuta kuboresha hali yake ya kufundisha na kushirikisha wanafunzi katika mafunzo mbalimbali. Upande wa mwanafunzi ni kupatia mtoto maarifa ya lazima kwa kusoma na kuandika na kujifunza hesabu. Na upande wa kijamii, kufikia umoja kati ya jamaa na masomo, ili jamaa ijichukulie masomo. Ni mradi unaotumia mafunzo kupitia radio. Kuna shirika ine zenye kutumia mpango huo. Leo hii watoto wengi wanamaliza kipindi cha primari na sekondari, watafahamu tofauti mbalimbali, wanatumia makosa nyingi za aina hiyo.
Tujelekeze jimboni Mashariki ambako watu wenye kukumbwa na ugonjwa wa ukimwi ya masida wananungunika na kufungwa siku za usoni kwa senta yenye kuwapa matunzo. Senta hiyo ilikuwa ikisaidiwa na shirika la uhusiano kati ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na Jamhuri ya Germania, GTZ kwa kifupi. Shirika hiyo ilikuwa ikigawa kwa bure dawa kwa wagonjwa wa ukimwi. Na kwa ngambo yake, kiongozi jimboni mwenye kusika na mpango wa taifa wa kugombanisha ukimwi PNML kwa kifupi, alijulisha kama shirika anaoongoza utaendelea kusaidia wagonjwa hao wa ukimwi ama sida wenye kuhesabiwa kwa kadiri ya 3000 mjini Kisangani na 6000 katika jimbo lote la mashariki. Tumsikilize mganga Moise Bagula akiojiwa na Andre Kambala.
Hata kama wanaenda makuwa ma disposition yenye government yetu PNMLS PNLS imekamata pourque wale wa ndugu yetu wenye kuwa na ile ugonjwa ya ukimwi sida hawatakuwa abandone. Ni kama leo huyu mwana ametoka me anakuwa remplace na ungine, na kupatia kama example CTA Kisangani ndio GTZ alitumika pale miaka 5. GTZ atatoka pale me mbele ya kutoka kutakuwa Amo Kongo imetumika sana atakia kuendelesha hiyo kazi hiyo yote yenye wapepe walikuwa napata kumatunzo kuma vitu yote hawataikosa. Na kwa hiyo meme nakwambia kama hata GTZ naenda kule mafasi yamekuwa metumika, kutakuwa maonji ingine nitakuya kutuendelea hiyo kazi, na itakuya mbele GTZ aende. Na kupatia example Croix Rouge International France, na kupatia example ya Moji metumika kwa Equateur na Corded, zitaendelea kutumika makazi na tutaongeza kwanza kazi kushinda hiyo. Tungipenda wapewe wenye kukua kuituri, wenye kukua kubazwele, wenye kukua kuotwele, wenye kukua kuchopo, wenye kukua hapa Kisangani wawe na moyo kimya.
Na kisulu sema katika vichwa vya habari, wachuuzi wa mafuta ya petroli wa jimbo la Katanga wanashtumu ukosefu wa uhaki kwa ajili yao kutokana na waziri nchini mwenye kusika na uchumi. Wao wanatambulisha kama waziri hawa anapendelea tu wachuuza mafuta ya petroli wazaliwa wa Kinshasa kuliko wao wazaliwa wa Katanga. Na ni habari hiyo wanu wasizaji, ndio tunaka nukta wa kipindi kitu kia habari ya magharibi ya leo. Asante kwa usikilivu mwema.
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.